Să deschidem la Epistola lui Iacob, la capitolul 2, să citim de la versetul 12 până la sfârșit, la 26. În Biblie, la pagina 1188, Iacob, capitolul 2, începând cu versetul 12. Să vorbiți și să lucrați ca niște oameni care au să fie judecați de o lege a slobozeniei, că judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă, dar mila biruiește judecata. Frații mei, ce-i folosește cuiva să spună că are credință dacă n-are fapt? Poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana de toate zilele, și unul din voi le zice, duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, fără să le dea cele trebuincioase trupului. La ce i-ar folosi? Tot așa și credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. Dar va zice cineva, tu ai credința și eu am fapte. Arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci. Dar și dracii cred și se înfioară. Vrei dar să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este zadarnică? Avraam, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte când a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar? Vezi că credința lucra împreună cu faptele lui, ci prin fapte credința a ajuns desăvârșită. Astfel s-a împlinit Scriptura care zice, Avraam a crezut pe Dumnezeu, i s-a socotit ca neprihănire. Și el a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Vedeți dar că omul este socotit neprihănit prin fapte și nu numai prin credință. Tot așa, curva Rahab n-a fost socotită și ea neprihănită prin fapte când a găzuit pe sol și i-a scos afară pe altă cale? După cum trupul fără duh este mort, tot așa și credința fără fapte este moartă. Epistola aceasta și în special capitolul 2 a stârnit multe comentarii de-a lungul timpului în rândul celor credincioși, chiar la oameni mari ai lui Dumnezeu. Unul din ei a fost Luther, nu intrăm în amănunte, el a înțeles, i-a descoperit Dumnezeu și a luptat pentru lucrul acesta. Credința se capătă numai prin, mântuirea se capătă numai prin credința în jertfa Domnului Iisus, atât numai prin credință. Și el a propovăduit și a luptat pentru treaba aceasta, dar n-a înțeles și a vrut să ne spună Duhul Sfânt și în acest capitol din Epistola către Iacob, dar nu asta vreau să subliniez eu. În Galateni și în Romani, epistole care detaliază doctrina mântuirii prin credință, numai prin credința în jertfa Domnului Iisus, pornesc de la inimă, unde să găsești acea credință mântuitoare, la Roman 10, spune că prin credința din inimă se capătă neprihănirea. Și sunt și la capitolul 3 și în Galaten, sunt multe, nu avem timp să spunem toate, dar acolo găsim în detaliu doctrina neprihănirii prin credință. Și să pleacă de la inimă spre ce se vede în exterior. Spre faptele care sunt generate de această credință. Iacov voia invers, de la ce se vede în exterior, ce vede omul la un credincios, că inima nu o cunoaște decât Dumnezeu, spre credința care generează acele fapte pe care le vedem noi. Spune Scriptura că ce din prisosul inimii vorbește gura, dar nu numai vorbele, toate ies din inimă. Domnul Iisus, când vrea să spună că ceea ce spurcă pe om vine numai din interior, din inima lui, spune acolo că și din inima omului, din interior, vin gândurile rele și gândurile vin tot de acolo. Curviile, prea curviile, faptele de rușine și faptele tot din inima omului vin. Ula, trufia, nebunia, pisma și toate celelalte pe care le găsim în Scriptură, la Marcu 7, de acolo am citat eu, toate vin din inimă. De la ei mă pornesc. Acum, Iacov vorbește de o credință. Despre care credință? Dacă discuți cu lumea de pe stradă și toți din jurul nostru, fie că-s familie, din familie, vecini și cunoscuți, fiecare are credința lui. Despre ce credință vorbește Iacov aici? Și citez de la versetul 1. Frații mei, să nu țineți credința Domnului nostru Iisus Hristos. Nu credința noastră, nu credința învățată, nu credința moștenită, ci credința Domnului nostru Iisus Hristos, credința care este darul lui Dumnezeu, cum citim la Efeseni, capitolul 2, versetul 8, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Despre credința aceasta vorbește Iacob și faptele pe care le găsim în continuare, tot la Efeseni 2, la versetul 10, care spune căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Acestea sunt faptele despre care vorbește Scriptura aici, de care vorbește și Iacob. Nu sunt faptele care ne plac nouă să le facem, nu ce ne trece nouă prin cap. Și avem experiență în frățietatea noastră, ce înseamnă să faci ce vrei tu sau ce îți trece ție prin cap să faci. La versetul 19 am citit că și dracii cred. Credința aceasta că Dumnezeu există, că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu, nu ajută la nimic, nu este credința mântuitoare. În Marcu 5 citim despre îndrăcitul acela din Gadaren, care spunea, ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Prea Înalt? Dacă n-ai nimic a face cu Domnul Iisus, n-ai Duhul Lui. Spune la Romani, că cine n-are Duhul lui Hristos nu este al Lui. Duhul lui Hristos sau Duhul Sfânt e același lucru. Și dacă n-ai Duhul Sfânt, nu ești născut din nou. Și dacă nu ești născut din nou, nu ești mântuit. Deci, credința despre care discutăm în seara aceasta este credința în jertfa Domnului Iisus, credința mântuitoare singura care poate să aducă mântuirea oricărui om. La versetul 12, de unde am început, spune să vorbiți și să lucrați ca niște oameni care au să fie judecați de o lege a slobozeniei. În general, slobozenie înseamnă libertate, înseamnă lipsa de restricții, de îngrădiri, iar lege, știm toți, înseamnă rânduieli, reguli, porunci și așa mai departe. La Romani, capitolul 8, la versetul 2, ni se spune legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit sau m-a eliberat de legea păcatului și a morții. Legea Duhului de viață în Domnul Iisus, nu altfel, ne-a eliberat, ne-a făcut liberi de păcat, liberi de toate îngrădirile, liber de poruncile omenești, de datinile omenești și de toate celelalte și ne-a făcut liberi să trăim în Domnul Iisus, să trăim în dragoste, să trăim în pace, să trăim în ascultare de El, să trăim în sfințenie și tot ceea ce ne învață Cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea și Cuvântul este liber să lucreze în viețile noastre. Cum lucrează, cum spune Scriptura. Să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Și avem și negative și pozitive. Negative spune să ne dezbrăcăm, la Roman 13, să ne dezbrăcăm de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să nu mai trăim în chefuri, în beții, în curvii, în fapte de rușine, în certuri, în pismă, dar cum să trăim? Cum ne învață cuvântul? Dau numai un exemplu. Cuvântul e plin de învățământ și de învățături în privința vieții noastre. La Filipeni, la capitolul 4, versetul 8, spune tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de primit, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice laudă, orice faptă bună și orice laudă, aceea să ne însuflețească. Să ne ajute Dumnezeu să ne însuflețească. Viața în har, trăită în har, în ascultare de Domnul Iisus, nu înseamnă domnia vânui plac, nu face fiecare ce vrea. Și libertatea, am pomenit ceva ce înseamnă să facă fiecare, nu înseamnă lipsa responsabilității înaintea lui Dumnezeu. Din contră, cu atât mai mult suntem responsabili de viața noastră odată ce am fost mântuiți, de viața noastră, de trăirea noastră și, așa cum am spus, sunt foarte multe versete care ne învață cum trebuie să ne comportăm ca oameni credincioși. La 1 Corinteni, capitolul 10, la versetul 26, ni se spune toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Dacă un lucru nu mă zidește pe mine, nu zidește pe frați și pe surori, nu zidește adunarea, nu-l fac. Dar mă zic, dar ce e rău în asta? Dacă poate nu e rău, dar nu e nici bine. Dacă acel lucru nu mi-aduce mie sau celor din jurul meu un câștig duhovnicesc și nu este pentru zidire, mângâiere, sfătuire, cum spune Scriptura, toate să se facă, prezidire, mângâiere, sfătuire, nu-l fac. Chiar dacă nu-l găsesc în Scriptură în mod expres ca păcat, nu-l fac pentru că îl fac degeaba. Tot la 1 Corinteni spune la capitolul 6 că toate lucrurile sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Dacă un lucru a pus stăpânire pe mine, fie că e vorba de mâncare, fie că e vorba de băutură, fie că e vorba de muncă, fie că e vorba de TV, fie că e vorba de internet sau despre orice altceva, nu este bine. Fiecare este robul lucrului de care este stăpânit, spunea Domnul Iisus. La versetul 13 se spune că mila biruiește judecata. Dumnezeu i-a dat o poruncă lui Adam, n-a împlinit-o, n-a respectat. Dumnezeu i-a spus că plata păcatului este moartea, cuvântul lui Dumnezeu rămâne valabil, Dumnezeu nu se schimbă, dar în mila lui Dumnezeu a găsit și a pregătit mijlocul de salvare a omului din păcatul în care a căzut, datorită lui. Și acest mijloc de salvare este jertfa Domnului Iisus Hristos. M-am uitat de curios într-o concordanță biblică la cuvântul milă. Am găsit foarte multe cuvinte și trimiteri în Scriptură, în locul unde se vorbește despre milă. N-am să pomenesc decât două sau trei. Domnul Iisus citează în Matei 7, parcă, nu, Matei 12, citează din Vechiul Testament, de la Osea și Mica, milă voiesc, iar nu jertfă. De asemenea, pentru noi, în Evrei 2, ni se spune că Domnul Iisus este marele preot milos. Marele preot milos. Dar Dumnezeu are milă și de cei necredincioși. La Matei 9 spune că i-a fost milă de noroade pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi care n-au păstor. În cuvântarea după munte, Domnul Iisus a zis: ferice de cei milostivi, că ei vor avea parte de milă. Avem în Scriptură întâmplarea aceea cu cel căzut între tâlhari, a trecut și un samaritean pe acolo și i s-a făcut milă de el. La ceilalți nu i s-a făcut. I s-a făcut milă de el, i-a legat rănile, a turnat pe ele un de lemn și vin. Vedem că nu l-a judecat. Nu i-a zis, ce-ai căutat pe drumul acesta, nu știi că sunt tâlhari? I-a fost milă de el. Și aici este un prilej de cercetare pentru noi. Care este tendința noastră? Prima, dacă suntem sinceri înaintea lui Dumnezeu, este să judecăm. Și pentru că fratele Gigi ne-a vorbit săptămâna trecută de la 1 Corinteni 11, unde spune că de aceea între voi sunt mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm, eu vreau să mai adaug ceva acum despre cei care moțăie. La propriu, nu duhovnicesc. De ce spun treaba aceasta? Ca să ne cercetăm, să vedem cum suntem porniți imediat pentru a judeca. Dacă vedem un frate sau o soră, mi s-a întâmplat și mie să moțe în adunare, nu știu dacă e cineva străin de situația asta. Și primul gând este să zici, uite, fratele și sora asta a venit să doarmă în adunare. Ce-o fi făcut azi noapte? Este duhul de judecată. Dar mila care biruiește judecata poate să spună, uite, fratele sau sora, cine știe ce probleme a avut azi noapte, boală la el sau în familie, alte probleme. Și să nu judecăm, mai bine să turnăm unde lemn și vin. Iar judecata să o lăsăm deoparte, pentru că Domnul a zis, nu judecați ca să nu fiți judecați. Cu ce judecată judecați, veți fi judecați. Și mai bine să ne rugăm, Doamne, ai milă și de fratele, ai milă și de sora, să poată să prindă și părtășia, să poată să prindă predica, să se bucure împreună cu ceilalți. La versetul 14, nu o să le trecem pe toate, spune, frații mei, ce-i folosește cuiva să spună că are credință dacă nu are fapte? Poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Credința adevărată, credința autentică, creștinul adevărat, dacă are credință și îl iubește pe Dumnezeu, iubește și pe Dumnezeu, iubește și pe aproape. Ne aducem aminte de Zacheu, când a intrat Domnul Iisus în casa lui, i-a spus, astăzi a intrat mântuirea în casa ta, a zis, Doamne, jumătate de avere o dau la săraci. Și nu-i spusese nimeni să facă lucrul acesta. Dar tânărul bogat, care căuta viața veșnică, când s-a dus la Domnul Iisus, Domnul Iisus i-a spus, zice, du-te și vinde ce ai, dă la săraci și vei avea o pomoară în cer. Apoi vino și urmează. A plecat întristat. Nu s-a îndurat să vândă, ci să dea să facă ceea ce i-a spus Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus, în Matei 25, spune, ori de câte ori ați dat de băut, sau ați dat de mâncare, sau ați îmbrăcat, sau ați vizitat pe unul din cei mai neînsemnați frații ai mei, mie mi le-a sfânt. Și prin asta Domnul Iisus vrea să ne învețe că nu cine să abține să facă niște lucruri rele va intra în împărăția lui Dumnezeu. L-am făcut tânărul acela bogat. S-a ferit, s-a chinuit toată viața ca să păzească niște porunci. Spune citind, acela care face binele, acela va intra în împărăția lui Dumnezeu. Un cărturar s-a dus la Domnul Iisus, l-a întrebat, bine, s-a dus să-l ispitească, l-a întrebat ce să facă ca să moștenească viața veșnică. Domnul Iisus îl întreabă, cum citești în Scriptură? Și el a spus, să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată puterea ta, cu tot sufletul tău, cu toată inima ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele ca pe tine însuți. Ce bine, du-te și fă așa și vei avea viața veșnică. Cu alte cuvinte, știi ce trebuie să faci, du-te și fă. Nouă ne spune Domnul Iisus, zice, dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Îmi place, am citit și mai citesc din când în când o carte a unui om credincios, de fapt sunt niște scrisori, a unui om credincios care a trăit circa 350 de ani în urmă și scrierea lui, de fapt, sunt răspunsuri la niște scrisori, niște sfaturi pe care îi le cereau diferiți. Și într-una spune, i-a cerut unul un sfat ce să facă ca să fie mai plăcut lui Dumnezeu și răspunsul ăsta a zis, zice, pune mâna și fă, deja știi mai mult decât faci. Să nu căutăm în continuare cunoștință. Petru spune să uniți cu credința voastră faptă. Nu numai să știi, ci să pui în practică ceea ce știi. Faptele sunt roada credinței, nu invers. Cineva dădea un exemplu. Un pom fructifer, toți am văzut un măr în personal, nu se hrănește prin fructele pe care le face, ci prin rădăcină și tulpină. Fructele sunt numai roadele, sunt rezultatul a ceea ce face rădăcina și tulpina. Domnul Iisus ne-a spus și El, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. După cum mlădițele nu pot să aducă roadă de la sine dacă nu rămân în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce roadă dacă nu rămâneți în mine. Căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. E bine să cugetăm mai mult asupra ceea ce facem noi, din cât cunoaștem din cuvânt și cât suntem îndemnați să facem. La versetele 15 și 16, mi se dă un exemplu. De cineva care e lipsit și un credincios spune, du-te liniștit, încălzește-te, satură-te, dar cu ce? Că nu-i dă nimic. Și am auzit undeva o povestioară, un tată se ruga cu copilul lui pentru un vecin care ducea lipsă, era sărman. Și se ruga ca Dumnezeu, tatăl se ruga ca Dumnezeu să-i pregătească cele necesare vecinului acela în lipsă. Și copilul spune, zice, tată, și noi avem ce-i trebuie vecinului ăsta. Hai să-i dăm noi, să nu mai deranjăm pe Dumnezeu. Hai să dăm noi ce trebuie. Asta este credința despre care vorbește Iacob, de fapt, faptele credinței despre care vorbește Iacob aici. Pavel îi scria lui Tit, la capitolul 3, versetul 14, se spune, trebuie să vă deprinde sau să ne deprindem să fim cei din tâi în fapte bune. Cei din tâi în fapte bune. Și la versetul 18 spune, arată în credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele tale. Aici sunt date două exemple. Iacov a ales două exemple. Pe Avram, când am citit prima dată și a doua, poate și a zecea oară, la Geneza, capitolul 15, Avram a crezut pe Dumnezeu și pe Domnul și acest lucru i s-a socotit ca neprihănire. Vă spun sincer, nu m-a impresionat. Am citit, bravo lui Avram, l-a crezut pe Dumnezeu, dar când am citit la capitolul 22 și am văzut, când a vrut să-l aducă jertfă pe Isaac, lucrul acela m-a impresionat. Pentru că fără să mă gând, atunci nu cunoșteam și cu timp am înțeles care e sensul, ce a vrut Dumnezeu să lucreze prin ce a spus lui Avram atunci, toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine, n-am înțeles mult timp, dar fapta lui Avram m-a impresionat, impresionează pe toți. La fel și ceea ce se vede în exterior, aceea are impact asupra omului de lângă noastră, asupra omului necredincios. Nu ceea ce spune. Și am să dau un exemplu pentru că e trăit de mine. Așa pot să repet multe. Am auzit și aici de la Avon. Inovac ne-a spus multe și toți frații ne-au spus exemple. Dar am să repet un exemplu care vi l-am mai dat, dar e trăit de mine. Eram cu fratele meu mai mare, care era împotrivitor pe vremea aceea. Acum nu mai e așa împotrivitor. Ascultă un timp și formă pleacă. Dar cel puțin nu mai comentează negativ. Și îi spuneam că trebuie să vină și el să pocăiască, vină la Domnul Iisus. Și lasă-mă, bă, că eu sunt mai bun ca voi. Vrei să fiu ca ăla, ca ăla? Și mi-a spus câteva nume de mărturii proaste. Atunci Dumnezeu mi-a dat prin cap și l-am întrebat. Dar de Gică ce zici? Gică ăsta era un frate, e din gruparea fraților din Luigi, care a lucrat el 18 ani. Lucra la Aro, tatăl meu de meserie frezor, și băiatul acesta, Gică, credincios acesta, tot frezor. Și lucra mașină lângă mașină. 18 ani. Și când i-a zis, da, de Gică ce zici? Zice, ăsta da. Deci, mărturia, dacă o dăm, ce se vede în exterior, el nu putea să-i vadă credința din inimă, dar i-a văzut fapt. Și al doilea exemplu, și cu asta o să închei, aici dă pe curva Rahab, eu o să spun ceva despre David. David știm că l-a iubit pe Dumnezeu. Chiar în Psalmul 18, la versetul 1, spune, te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Știm, dar nu știu cât ne impresionează lucrul acesta. Dar când citim la 1 Samuel 22, când David fugea de Saul, Saul s-a apropiat, se era gata să-l prindă, a intrat în peștera Engedi și a intrat și Saul după el, dar nu știa că e acolo. Și toți au spus, uite, Dumnezeu ți-l dă în mână, scap de el, acum și scap și de urmărire. El a tăiat numai colțul hainei ușor și atunci a început să-i bată inima cu putere. Și a zis să mă ferească Dumnezeu să ridic mâna asupra unsului Domnului. Fapte, viață de credință. Suntem îndemnați prin cuvântul lui Dumnezeu și ăsta a fost și scopul pentru care Dumnezeu mi-a pus pe inimă să mă opresc la capitolul acesta. Poate e timp, iertați-mă, să recitim versetul de la Roman 13. Este timpul să vă treziți în sfârșit din somn, căci mântuirea e mai aproape de noi ca oricând. Și El să ne ajute ca tot ceea ce știm din Scriptură, toate îndemnurile bune și toată călăuzirea și toată ascultarea pe care Dumnezeu o dorește de la noi, să fie pentru cei din jurul nostru o mărturie pentru venirea la Domnul Iisus și mântuire. Amin.